Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Časova 8 minuta slušate specijalnu novogodišnju emisiju U središtu pažnje, ekonomski trendovi i prognoze 2020-2021. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobro veče. Pandemija koronavirusa, osim najveće zdravstvene krize u 21. veku, dovela je do velikih potresa u ekonomijama širom sveta. Odgovor Srbije podrazumeva brigu o zdravlju građana, pobedu nad COVID-19 i unapređenje zdravstvenog sistema, velika ulaganja u kapitalne investicije, poboljšanje životnog standarda građana, povećanje plata, penzija i ulaganja u čistiji vazduh, bolje puteve, pruge, gasovod. Podaci ukazuju da će Srbija biti najbolje u Evropi u oblasti rasta bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini, a planirani privredni rast za sledeću je 6%. Država je do sada uložila u svoju ekonomiju više od 6 milijardi evra, javni dug je pod kontrolom, a ovu godinu završavamo sa 2,9 milijardi direktnih stranih investicija. Rekao između ostalo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti na godišnjoj konferenciji za medije. Kako je srpska ekonomija uspela da se održi u najtežim okolnostima i koji su najveći izazovi i planovi u sledećoj godini? Sagovornici emisije su dr. Aleksandra Tomić, predsjednica Skupštinskog odbora za financije, profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta i dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, ekonomista. Dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je u predsjedništvu godišnju konferenciju za medije. Pored očuvanja zdravlja, mira i stabilnosti, posebnu pažnju posvetio je ekonomiji. Kaže da je ponosan što je Srbija u godini pandemije prva po stopi rasta u Evropi. Kao glavne ciljeve za 2021. godinu predsjednik navodi poboljšanje životnog standarda građana, ulaganje u kapitalne infrastrukturne projekte, dolazak stranih investicija i razvoj preduzetništva. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Korona jeste poremetila, ali nije značajnije uzdrmala ekonomiju Srbije. 2020. godinu završavamo kao evropski šampioni po stopi rasta, ocenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Očekujemo da sljedeću godinu završimo sa stopom rasta od 6%, a da javni dug svakako držimo na nivou ispod 60%, i to ne samo budžetski javni dug, već javni dug opšte države. Cilj je da deficit bude do 3% i također verujem da očekujemo i novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. To će dodatno doprineti rastu kreditnog rejtinga Republike Srbije i verujem da do pred kraja sledeće godine ili početkom 2022. možemo da stignemo do investicionog kreditnog rejtinga, što bi nas u potpunosti izjednačilo sa najvažnijim i najboljim zemljama Evropske unije.
Dobar bilans dovešće, kaže, nove investitore, ojačati političku poziciju Srbije, ali pre svega popraviće životni standard građana.
Predviđeno je povećanje plata od 1. januara već za zdravstvene radnike od 5%, za ostale 3,5%, za sve druge od 1. aprila 5%, pri čemu ćemo za vojnike, dakle razvodnike, desetare i podoficire povećati za dodatnih 10%, zato što želimo da privučemo ljude u vojsku, ne da nam odlaze čim u nekoj fabrici dođe bilo kakva veća plata. Povećanje minimalne zarade sa 6,6%, to znači da će prosječna minimalna zarada porasti sa 30.137 dinara na 32.126 dinara. Planovi su da penzije budu pre kraja 2021. godine prosečnih 270 evra.
Građani će poboljšanje osetiti kroz nova infrastrukturna ulaganja. Autoput Čačak-Požega, most na Savi, Moravski koridor, pravac Lajkovac-Valjevo kao i Kuzmin-Sremska Rača biće glavni putni projekti. Prioritet u železnici biće završetak brze pruge Beograd-Novi Sad koji se očekuje najkasnije do marta. U glavnom gradu nastavlja se sa radovima na Beogradu na vodi i počinje izgradnja metroa. Kao posebno važne projekte, predsednik je na kraju istakao one iz oblasti energetike.
Mi završavamo izgradnju Balkanskog toka i počet ćemo izgradnju gasovoda do Bugarske, dakle Niš-Dimitrovgrad. Odsumporavanje TENT-A i TENT-B, izgradnja termoelektrane Kostolac će se nastaviti i za godinu i po dana završiti. Ono što je veoma važno, u što polažemo veliku nadu i ogromna očekivanja, to je izgradnja kanalizacione mreže, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, deo radimo sa Evropljanima, deo radimo sa Kinezima. Pogledajte koliki broj opština ćemo da uradimo kanalizaciju i fabrike.
Neće izostati ni ulaganja u turizam.
Radit ćemo posebno na Podunavlju, razvoju kompletnog turizma u Podunavlju od gornjeg do donjeg toka reke Dunav, dakle od Apatina do Kladova. Na Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na Vinči, radit ćemo na našim planinskim centrima dalje.
Predsednik zaključuje da je pred Srbijom, u ekonomskom smislu, stabilna, odgovorna, ozbiljna, uspešna i pobednička godina. Zato ističe, možemo da se nadamo i investitorima. Posebno se, kaže na kraju, raduje ulaganju u dualno obrazovanje i vrtiće, kojih će samo u naredne dve godine i tu u glavnom gradu biti još 24.
Slušate specijalnu novogodišnju emisiju u središtu pažnje ekonomski trendovi i prognoze 2020-2021. Najavljeno je da se u 2021. godini predviđaju velika ulaganja u kapitalne investicije u skladu s programom Srbija 2020-2025. što će značajno podići rast bruto domaćeg proizvoda. Koji su projekti najvažniji i šta predviđa budžet? Sagovornica emisije u središtu pažnje je dr. Aleksandra Tomić, predsjednica Skupštinskog odbora za financije. Dobro veče i hvala vam što govorite za našu emisiju.
Dobro veče vama i vašim slušalcima.
Kako vi, gospođo Tomić, ocenjujete ekonomske rezultate u Srbiji u godini koju obeležava pandemija?
Na osnovu rezultata koje vidimo na kraju godine, koliki je pad bruto društvenog proizvoda i odnosno rasta koji je karakterističan za sve zemlje u regionu i Evropskoj uniji, Srbija je postigla najbolje rezultate, što govore i same brojke, jer ćemo završiti godinu sa 1% pada, dok druge i najrazvijenije države svoj pad beleže na 6 pa čak do 12%. Bitno je da smo mi održali znači zdravstveno stanje ljudi na zavidnom nivou, da imamo u borbi sa pandemijom COVID-19 jedno od najboljih rezultata kad govorimo i sa zemljama u regionu, a i u Evropskoj uniji, da smo prvi uspjeli da obezbedimo ambijent da potražnja za vakcinama, bilo da je ona sa stanovišta zapada, istoka, otvorena za mogućnost našim građanima da biraju, ukoliko žele da se vakcinišu, da to i urade na najbolji mogući način. Mi smo jedna mala država u tom ekonomskom delu, ali očito sposobna da svojom spoljnom politikom i dobrim odnosima omogućimo da građani zaista izaberu način na koji će da se suoče i prevaziđu ovu pandemiju. S druge strane, ekonomske mere koje su preduzete u samoj godini kada su zadesile ceo svet su pokazale upravo da su bile ciljane, sveobuhvatne i dobro odmerene i da zbog toga u stvari imamo najmanji pad u ovoj godini.
Kako će se podići životni standard građana na osnovu planiranih projekata i njihove realizacije?
Ono što je usvojeno budžetom za 2021. godinu pokazuje visoke stope rasta, znači oporavak Srbije od pandemije od ove godine, jer sve države će ići u oporavak. Međutim, mi idemo velikim strateškim projektima koje smo još planirali sa programom Srbija 2025 u decembru prošle godine. Znači, pre svega infrastrukturni projekti koji se odnose na završetak, znači brze pruge, Beograd, Budimpešta, sektor koji zahvata teritoriju Srbije, zatim izgradnja puteva, mreže puteva, zatim deo koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu i po prvi put imamo obim od 330 milijardi dinara koji će obuhvatiti sve te infrastrukturne projekte i pogotovo iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite od upravljanja otpadnih voda koje će lokalne samouprave imati prilike same da realizuju.
Koliko zakoni koji su usvojeni u Skupštini ovih dana omogućavaju sprovođenje važnih investicija?
Preko 40 zakona smo usvojili, znači, u ovoj godini koji prate upravo realizaciju budžeta za sledeću godinu i naš zadatak je u stvari da vršimo implementaciju svih tih, znači primjenu svih tih zakona upravo da bi ostvarili sve ove ciljeve koje smo postavili. 3% deficit, znači 6% rast privrednih aktivnosti, 6% BDP-a i ono što je najvažnije, rast plata od 5% u sledećoj godini, pogotovo za zdravstvene radnike odmah od 1. januara, a od 1. aprila za ljudi u državnom sektoru, s tim što će biti sada 3,5% i rast penzija od 5,9% prema švajcarskoj formuli. Znači, to je u stvari put kao onom našem dugoročnom cilju do 25. da će prosečna plata biti 900 evra, a penzije 440 evra.
U središtu pažnje su kapitalni projekti o kojima ste nešto govorili. Dakle, sledeće godine 330 milijardi evra, što je 5,5% BDP-a, bit će izdvojeno za kapitalne investicije. Šta je, po vašem mišljenju, na spisku prioriteta kada je reč o projektima od nacionalnog značaja?
Ono što je za nas najvažnije, to su upravo infrastrukturni projekti kao što je izgradnja puteva, železnica, deo koji se odnosi, kao što sam rekla, na komunalnu infrastrukturu, sistemi za upravljanje otpadnim vodama, rešavanje pitanja deponija. Mi smo započeli izgradnju dve bolnice i završili u rekordnom roku kao država za 4 meseca u ovoj godini, a imamo i planove za rekonstrukciju starih objekata kada je u pitanju zdravstvena infrastruktura. Znači, u svim sektorima moramo da beležimo, znači, rast i razvoj, jer je to jedina pokretačka snaga koja može da nam podigne standard koji nama je preko potreban. Ono što je primećeno, to je da izvozni deo koji se odnosi na IT sektor je od posebnog značaja, da smo je non stop u porastu. Mi smo u prošle godine imali milijardu izvoza kad pričamo o IT sektoru, ove godine 1,5 milijardu. Mislimo da će sledeće godine biti još više, zato smo i otvorili mogućnost u tom sektoru sve većeg broja privrednih aktivnosti usvajanjem zakona o digitalnoj imovini.
U središtu pažnje je i otvaranje kraka Turskog toka kroz Srbiju. Gospođo Tomić, šta ovaj alternativni pravac snabdevanja gasom donosi našoj zemlji?
On pre svega donosi veliku konekciju kada je u pitanju gasna infrastruktura i pokretanje energetike u jednom potpuno novom pravcu, jer gasna infrastruktura zahteva izgradnju novih gasnih elektrana, znači prelazak na ekološke vidove energenata, na smanjenje onih koji zagađuju životnu sredinu, ali i podrazumeva velike prihode za budžet Srbije od tranzitnih taksi. I to je onaj projekat koji su veliki igrači u ovoj oblasti trebali još da realizuju 2012. 13. godine, i naravno zbog tih njihovih unutar ekonomskih neslaganja i političkih neslaganja danas mi tek imamo realizaciju tog projekta kada su se veliki dogovorili, ali najvažnije je da Srbija je ostala na toj putnoj, odnosno infrastrukturnom delu putanje gasnog, odnosno toka, i mi to danas nazivamo Balkanski tok. Znači, nekada se zvao Južni tok, nekada je bio Turski tok, ali mi sada to nazivamo za naš Balkanski tok, zato što jednostavno ovim omogućujemo diversifikaciju, odnosno mogućnost prilaza različitih tokova kada je u pitanju gasna infrastruktura i kačanje na taj tok, tako da to u svakom slučaju Srbija je uvek bila na raskršću kad su u pitanju i politike, a kad je u pitanju energetski strateški projekti. Mi ulazimo u deo koji se odnosi na zelenu energiju, na korišćenje zaista onih obnovljivih izvora energije, na poštovanje standarda iz oblasti energetske efikasnosti i direktive koje je potpisala i Evropska unija sa svim članicama, a i onima koji žele da pristupe, za korišćenje, znači, visokih standarda kada je u pitanju zaštita životne sredine u energetici.
Koji su najveći ekonomski izazovi u sledećoj godini i kako će se rešavati?
Mislim da su najveći ekonomski izazovi onaj deo kada vi projektujete rast i razvoj i kada želite realizaciju ovako ogromnih projekata i u određenim infrastrukturi, a s druge strane želite da budete i socijalno odgovorni kada je u pitanju rast plata i penzija, onaj koji ste zacrtali. Ono što je na nama, to je da moramo u društvu da postignemo jedan konsenzus da kada je u pitanju napredak države i uopšte kada je u pitanju budućnost naše dece, moramo svi zajednički da radimo na realizaciji ovako važnih projekata. I pandemija sigurno će i u sledećoj godini zadavati velike muke ne samo nama, nego i zemljama u Evropskoj uniji. Nama sledi taj oporavak od svega toga. Mi ćemo i dalje u zdravstvenom sektoru sigurno da se suočavamo sa velikim izazovima, i zbog toga nam je jako važno da obezbedimo kao država kompletnu infrastrukturu, opremu i resurse da bi prevazilazili sve ove izazove. Znači, s jedne strane imat ćemo mere koje propisuje zdravstvena struka u borbi sa pandemijom, s druge strane imamo ekonomski rast i razvoj koji treba da ide određenom brzinom, i mislim da je na nama svima da preuzmemo taj deo odgovornosti kad je u pitanju realizacija, znači, samog budžeta za 2021. godinu i realizacija ovako važnih strateških projekata.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vama.
Za emisiju U središtu pažnje, ekonomski trendovi i prognoze 2020-2021. govorila je dr. Aleksandra Tomić, predsednica Skupštinskog odbora za financije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dok nestaneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Jednom, kada si na konju, Izuješ desne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu. Nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo. Samo sad. 1799 dinara mesečno. Cele dve godine. VIP. Druga priča.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragdni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekne ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se oseti.
Pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima 24. decembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje, ekonomski trendovi i prognoze za 2020-2021. godinu. Budžet za 2021. godinu predviđa deficit od 178,5 milijardi dinara, što je oko 3% bruto domaćeg proizvoda. Nakon odlučnog odgovora fiskalne politike u cilju ublažavanja posljedica krize u ovoj godini, osnovni zadatak budžeta morao bi da bude naglo obaranje deficita i vraćanje javnog duga na silaznu putanju. Budžet za sljedeću godinu trebalo je planirati restriktivnije zbog velikih neizvesnosti koje donosi naredna godina. Neke su od ocena Fiskalnog saveta u najnovijoj analizi. Sagovornik emisije U središtu pažnje, profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Profesore, dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro večer.
Koje su vaše osnovne ocene fiskalnih planova za 2021. predviđene budžetom?
Pa na plus strani su velike državne investicije predviđene budžetom. To su investicije u infrastrukturu, znači železnicu, puteve i slično. Zatim tu su i značajne investicije u zdravstvu i treća pozitivna strana ovog budžeta jeste da poštuje pravila, odnosno zakon za formiranje isplatu penzija za razliku od ranije prakse kada se to činilo ad hoc i delom proizvoljno. Na minus strani su po mojoj oceni i oceni Fiskalnog saveta preterano veliki rast plata u javnom sektoru, to je u državnom sektoru i prevelika izdvajanja za državna preduzeća, pre svega Air Srbiju, ali tu je i Resavica i još neke subvencije.
Smatrate da predloženi budžet zapravo dobro odgovara na neke od specifičnih izazova? Kao što ste rekli, predviđena su dodatna ulaganja u zdravstveni sistem, penzije će se povećavati u skladu sa zakonom, a planirano je i povećanje kapitalnih ulaganja. Zbog čega ipak ocenjujete da je budžet trebalo opreznije da se planira i da je predviđeni rast za narednu godinu od 6% optimističan?
Naša ocena počinje na tome da je velika neizvesnost u pogledu pandemije, a samim tim i njenog efekta na ekonomiju, kako u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji, znači našem osnovnom ekonomskom partneru, tako da predviđanje da će rast u Srbiji biti 6%, mislimo da je optimistično. Sve međunarodne organizacije, a također i Fiskalni savet, predviđaju rast u 2021. godini između 3 i 5%, a vlada se opredelila za 6%. Posledica toga, ako se taj rast ne ostvari, koji je predvidela vlada, jeste da će biti manji poreski prihodi. To je jedna posledica ove neizvesnosti. Druga jeste da se može očekivati novi paket mera pomoći privredi usled krize koja je sada već izvesna, to je taj novi paket je skoro izvestan, on nije budžetiran, a to će onda značiti i veće rashode, pa stoga manji prihodi i veći rashodi mogu da znače veći deficit od ovoga koji ste izneli, koji je ovim budžetom planirano 3% BDP-a. To bi onda značilo da će dug zemlje, državni dug će da nastavi da raste, što je loš trend. Stoga je sugestija Fiskalnog saveta, kada je već ovakav budžet usvojen, da se ne vrše odmah svi rashodi, naročito oni koji nisu neophodni, i da se sa njima sačeka do sredine godine i vidi kakva će stvarna kretanja biti, kolika će kriza biti, i da se oni tek nakon toga ili odlože ili počnu da se efektuiraju. To su rashodi koji nemaju uticaj na rast privrede ili životni standard stanovništva ili pak na zdravstvo stanovništva, kao što je na primjer aerodrom Trebinje ili eventualno izgradnja stadiona.
Ekonomski zvaničnici s druge strane tvrde da se javni dug na nivou opšte države smanjuje i da će do kraja naredne godine biti na nivou ispod 58,7% bruto domaćeg proizvoda.
Pa to bi se desilo ako bi se svi ovi planovi s kojim se ušlo u ovaj budžet i ostvarili, to jest ako bi Srbija stvarno ostvarila ovaj rast od 6%, što teško da može da se desi, i ako ne bi bilo nekih dodatnih troškova koje sam za pomoć privredi, koji su već sada najavljeni, a nisu budžetirani, a zatim tu su i najave dodatnog povećanja plata, koje takođe u vojsci, koje takođe sada nije budžetirano, tako da je krajnje neizvesno da će se taj deficit održati na ovih 3%, i samim tim krajnje neizvesno da će dug početi da pada. Mnogo je verovatnije ako se svi ovi rashodi budu planirani i novo najavljeni, budu izvršili, da će dug u sledećoj godini nastaviti da raste.
Nadležna ministarstva planiraju oko 25 miliona evra investicija koje se odnose na unapređenje komunalne infrastrukture i na zaštitu životne sredine. Šta pokazuju analize Fiskalnog saveta?
Pa te investicije su nedovoljne. One bi za početak trebale da budu 4 puta veće, najmanje nekih 100 miliona evra, a kasnije bi one morale da narastu na 500 miliona evra godišnje da bi se adresirali svi veoma ozbiljni problemi u zaštiti čovekove sredine. Naš kvalitet našeg vazduha je veoma loš, povremeno je katastrofalan. Otpadne vode se direktno izlivaju u reke bez prečišćavanja. Deponije đubreta su neuređene ili još gore, one su divlje. I taj problem već odavno registrovan, a Fiskalni savet je pre 3 godine izašao sa detaljnom studijom tog problema, sa veličinom problema s jedne strane i sa neophodnim sredstvima da se on rešava, a sada imamo već treću godinu za redom da budžet predviđa minimalna sredstva za ove namene, mada se u javnim nastupima iz vlade ističe da će se investirati značajnije u 21. godini, ali to u budžetu nije ne vidi se jasno, niti je budžetirano.
Kakav je odgovor Ministarstva financija na tu vašu primedbu?
Pa on je već treću godinu za redom se pozivaju da postoji kredit koji je odobren Srbiji, međunarodni kredit za rešavanje tih problema, ali to je bilo i u budžetu za 19. godinu, pa nije bilo investicija. To je bilo i u budžetu za 20. godinu, pa nije bilo investicija. I evo, to je sada i u 21. godini i u budžetu za 21. godinu nije budžetirano. Manja razlika u odnosu na prethodne godine da sada Ministarstvo financija eksplicitno izlazi sa nekim iznosom s nekim značajnim iznosom za investiranje upravo u zaštitu čovekove sredine u 21. godini, ali kažem još jednom, to se ne vidi jasno u budžetu, inače budžet, i to je naša digresija napravim, budžet je dobrim delom netransparentan, nekih 800 miliona evra u budžetu se ne vidi na koje namene će ići. Moguće je da će deo tih sredstava ići u investicije za zaštitu čovekove sredine, ali onda je to trebalo i eksplicitno istaviti i obavezati se. Tako da je ukupna ocena, ako gledamo šta je bilo do sada, u 19. 20. ima osnova sumnje da li će se išta desiti i u 21. S druge strane, sada su neka obećanja nešto čvršća nego prethodnih godina.
U vašoj analizi konstatujete da je u ovoj pandemijskoj krizi izbegnuta jedna od većih grešaka ekonomske politike Srbije nakon završetka svetske ekonomske krize iz 2008. godine, kada su javne financije smanjene umesto da se povećaju. Dakle, da li je naročito u kriznom periodu za privredni oporavak važno dalje povećanje izdvajanja za javne investicije, koje ste i pohvalili predloženim budžetom, jer su planirane na veoma visokom nivou?
Da, to je presudno za privredni rast uopšte, dakle javne investicije, investicije u infrastrukturu su presudne za privredni rast i to je osnovna poluga koju vlada ima da podstakne rast privrede. One su sada predviđene na veoma visokom nivou, to je 5,5% bruto domaćeg proizvoda i to je sada znatno iznad onoga što trenutno izdvajaju uporedive zemlje u centralnoj i istočnoj Evropi, a s druge strane uporedivo je sa izdvajanjem tih zemalja kao što je Hrvatska, Rumunija i slično, tih zemalja u prošlom periodu kada su se one nalazile pred problemom ili pred zadatkom da izgrađuju svoju infrastrukturu, tada su i one izdvajale upravo toliko, negde oko 5,5% do 6% BDP-a, kada su gradile svoje puteve, železnice. Ali isto tako, tada su zemlje centralne i istočne Evrope značajan deo tih sredstava ulagale u zaštitu čovekove sredine i najveći deo tog problema, dakle deponija, prečišćavanje otpadnih voda, kvalitet vazduha, najveći deo tih problema oni su sada već rešili, a ti problemi su tek sada pred nama.
Da li će na osnovu vaših analiza država sigurno moći u narednom periodu da uredno izvršava sve svoje fiskalne obaveze kako se uprkos pandemiji javne financije ne bi našle u krizi, odnosno šta očekujete u narednoj godini?
Da, odgovor na ovo prvo pitanje je da. Država će biti u stanju da izvršava svoje obaveze uprkos u 21. godini uprkos ovoj krizi, i to zbog toga što su građani odneli žrtvu u periodu 2015-2017, kada su smanjene penzije, kada su plate u javnom sektoru smanjene, tada je značajno smanjen deficit, u stvari je budžet uravnotežen na kraju tog perioda, prihodi i rashodi su se uravnotežili. Kao posljedica toga, dug je pao sa 71% u odnosu na bruto domaći proizvod na nekih 50%, i takvo stanje javnih financija nakon te konsolidacije i žrtve građana, takvo stanje javnih financija moglo je i može da podnese ovakav snažan udarac krize kakvu smo imali mi i ceo svet u 20. godini, i da i u 21. godini uredno izvršava svoje obaveze. Ovde opet moram da dodam, čemu sam već govorio, da je velika i dalje je velika neizvesnost. Mi ne znamo šta može sve da se desi u pogledu ove zdravstvene krize u 21. godini. Ako se ona pogorša ili pogorša u odnosu na ono što očekujemo, tada, kao što sam prethodno rekao, država bi morala da odustane od nekih trošenja, odnosno projekata koji nisu značajni za privredni rast i rast standarda stanovništva i nisu značajni za njihovo zdravlje. Znači, te projekte treba onda pomeriti za sledeće godine, i uopšte u ovu godinu u njih ne treba ulaziti pre sredine godine, dok ne vidimo šta će da se, kako će da se razvija ova zdravstvena, a time i ekonomska kriza. Što se tiče uopšte šta možemo da očekujemo u narednoj godini, ja bih očekivao skroman, ali ipak neki rast privrede oko 3-4%, a samim tim i u skladu sa tim i odgovarajući rast standarda stanovništva.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Sagovornik emisije u središtu pažnje ekonomski trendovi i prognoze za 2020-2021. godinu bio je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta.
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje, ekonomski trendovi i prognoze 2020-2021. Republički zavod za statistiku formirao je registar industrijskih zona u Srbiji, što će olakšati razgovore i ponudu potencijalnim stranim investitorima. Potreba da se informacije o industrijskim zonama nađu na jednom mestu pokazala se i dolaskom američke korporacije za ulaganja DFC. Do kraja januara sledeće godine trebalo bi da se potpiše sporazum sa Američkom razvojnom korporacijom za finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima u vrednosti od oko 1,1 milijarde dolara. Tim povodom naš sagovornik je dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Gospodine Kovačeviću, dobroveče.
Dobroveče.
Šta obuhvata registar industrijskih zona i zašto je važno njegovo formiranje?
Pa to je registar industrijskih zona koji smo napravili upravo u povodu sklapanja dogovora u Vašingtonu i oko dolaska DFC-a u Beograd, odnosno na Balkan, sa namerom da ovde podrži investicije, ulaganja u razne projekte od infrastrukture do konkretnog biznisa, industrije i tako dalje. I te industrijske zone su zapravo jedna potreba da svaki investitor koji ovde želi da nađe mesto za svoj pogon ili za svoj infrastrukturni projekat da potraži, naravno, ali ovde mislimo, ovde je pre svega reč o industriji, dakle da nađe pogon, onda da može da to u tom registru pronađe gde bi mu bilo najzgodnije da se locira i takođe da vidi šta je okruženje te industrijske zone i zapravo kakve su potencijali toga područja, recimo, ne znam, grada ili opštine ili nekog užeg prostora. Tako da je taj registar snabdeven jednim brojem, odnosno svim informacijama koje su neophodne u tom smislu i koje su mogle da se iscrpu iz izvora. Naprimer, ne znam, tu imamo te geoprostorne podatke za svaku zonu ponosoba, to su mape sa lokacijama svih zona i drugi podaci karakteristični za zonu, pa imamo površinu, pa površinu koja se koristi, dakle ukupnu površinu i površinu koja se koristi, pa ono što je u izgradnji, tu površinu imamo jer zone su često u izgradnji, pa broj industrijskih zona, njih je ukupno recimo 374.
U Srbiji, je li tako?
Pa u Srbiji, pa broj poslovnih objekata u tim zonama, njih je ukupno 1859. Pa broj zona u izgradnji, dakle tu smo tražili i ono što, odnosno prikazali ono što u izgradnji, njih ima 64, pa koliko opština, recimo koje su to opštine, odnosno sve te lokacijske karakteristike i opštine i gradove u kojima se te zone nalaze, njih ima ukupno 133, pa ima još 44 opštine u kojima se grade zone, već sam rekao da ih u izgradnji ima 64, pa broj opština koje planiraju izgradnju zona negde oko 60. Dakle, to su podaci koji se nalaze u tom registru, a naravno onda se mogu naći podaci o delatnostima tih pogona, odnosno industrija koje se nalaze u tim zonama, koje su najzastupljenije ili šta ima tu od onda koja veličina je tih preduzeća, koliko su zastupljena mikro, mala, srednja, velika i tako dalje.
u središtu pažnje tokom ove i naredne godine svakako su, osim industrijskih zona razvoja industrije i strana ulaganja kao i kapitalne investicije, predsjednik Vučić očekuje da će Srbija završiti ovu godinu sa 2,9 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je 63% ukupnih investicija na Zapadnom Balkanu. Šta nam, gospodine Kovačeviću, to ilustruje?
Pa to govori o Srbiji kao prostoru, ekonomskom prostoru, destinaciji, atraktivno i dalje. I pored toga što imamo tu godinu epidemije i taj jedan zastoj u toku epidemije, da je ono i dalje najatraktivnija destinacija za strane investitore. Dakle, do kraja godine očekujemo do 3 milijarde, dakle 2 milijarde 900, sad poslednji podaci za 10 meseci.
Zašto je Srbija najprivlačnija za strane investitore?
Da, ima visoku stabilnost, recimo, pogledajte, u godine epidemije nije došlo ni do inflacije, nije došlo ni do neke destabilizacije monetarne, nije došlo ni do pada zaposlenosti, do pada plata, dobro, sve to podržano programom, paketom vlade, paketom pomoći, u redu budžet je rezultirao nekim, za ovu godinu će rezultirati nekim deficitom od, na primjer, 8,9 do 9% bruto domaćeg proizvoda, znači nekih, to je nekih, ja mislim, do blizu preko 3 milijarde evra, ali godina koja dolazi pred nama će biti godina konsolidacije ako se s ovom epidemijom ipak, odnosno ako sada već vidimo dobru perspektivu s epidemijom, počeće i masovna imunizacija i dobro, prirodna imunizacija se takođe odvija, rađeno su istraživanja, vidimo da je, bilo 7% oni koji su prirodno imuni, odnosno imunizirani, odnosno bolje rečeno, to je ono što zovemo zaražavanje krda, dakle da je sada to dostiglo i 20%, pa tu ima onih koji su prirodno imuni 30 i tako dalje, pa onda kad se dođe do 70, kako kažu ozbiljni virusolozi, onda ne može dalje da se širi epidemija i tako dalje. Dakle, naravno, mislim, to ne znači da ta borba neće još potrajati, ali ona će sada potrajati sa mnogo boljim perspektivama, vidimo da će vakcinacija doprineti bitno tome, a kažem, ove mere koje se primenjuju pokazuju određene rezultate, stagnaciju, zaražavanja. Dakle, mi očekujemo da sledeća godina ipak započne, da ekonomska godina započne rastom koji je predviđen i od MMF-a i od Svetske banke i od, recimo, naših ministarstava, odnosno ministarstva financija i tako dalje. Dakle, očekujemo ekonomsku godinu mnogo bolju nego prethodnu i naravno posledice će se osjećati i sledeće godine, ali kažem, ponovo ćemo ući na kolosek onoga razvoja i onoga rasta koji smo imali pre epidemije.
Rekli ste da će sledeća godina biti godina konsolidacije.
Pa jeste, zato što je tu već je deficit budžetski planiran na 3% BDP-a, dakle neće biti ni blizu 9% koliko će ove godine biti. Naravno, to neće znači tako obiman program pomoći koji ne bi trebalo da je potreban, jel da, u tom smislu ekonomija se ne može naravno beskonačno držati na nekakvom veštačkom disanju, kako bi rekli figurativno, ali bit će pomoći i dalje. Vidimo da su u budžetu planirana sredstva za ministarstvo privrede, za neka druga ministarstva, da se daju i subvencije i pomoć malim i srednjim preduzećima i moguće ad hoc pomoć nekim delatnostima, recimo kao što je saobraćaj, turizam i tako dalje.
Koji su najveći izazovi u narednoj godini, mislim na ekonomske izazove, i kako će se rešavati?
Pa to će zavisiti od epidemije. Mi sada ne možemo proceniti te izazove. Ja sam rekao da ako budemo na onome što sada vidimo i očekujemo i što je dosta, kako da kažemo, tu je verovatnoća u pitanju, ali se raste izvesnost da ćemo prevazići probleme epidemije. Recimo, već u prvom kvartalu ćemo imati masovnu imunizaciju, a i ovaj talas koji dugo traje će ući verovatno u svoju neku završnicu, tako da će situacija u tom smislu biti izgledati mnogo povoljnija. Ja mislim već u prvom kvartalu ili početkom drugog kvartala, i to će onda značiti da se realizuje scenario kakav je, recimo, predstavljao i background ovoga planiranog budžeta u 2021. i toga rasta i naravno nadalje razvoja koji je intenzivno započeo još negde tamo 2015. godine pa trajao sada do negde drugog kvartala 2020. pa tu smo imali taj oštar pad zbog epidemije i zatvaranja, pa je onda krenuo opet oporavak i opet krenuo od maja meseca, pa taj oporavak traje i do sada.
Šta pokazuju najnovije analize, publikacije, makroekonomske analize i trendovi?
Mi smo imali taj ciklus rasta od 2015. On je ušao u jednu izrazito intenzivnu ili ubrzanu, došao je na jednu putanju koja je značila i ubrzanje krajem prošle godine, krajem 2019. pa onda se nastavio u prvom kvartalu 2020. i onda se desio šok sa epidemijom i zatvaranjem u drugom kvartalu, i tada je taj pad bio negde oko 6,4% i od drugog kvartala do sada uglavnom se oporavljamo, i taj oporavak će značiti da će se ova godina možda završiti, ono će završiti svakako na nekom nivou pada, vidjet ćemo koliko, da li -1, -1,5, -0,8, -9, to sad u ovom trenutku ne znamo, znači ono na kraju godine, ali to će u svakom slučaju biti najmanji pad u celoj Evropi, recimo. A onda ovo sledeću godinu nastavka oporavka. Oporavak, kažem, teče, ne tako, kako da kažemo, oporavak teče od maja meseca ove godine, on se nastavlja evo i u oktobru, tako da mi ćemo godinu sa industrijskom proizvodnjom verovatno završiti na nekom nultom indeksu, dakle nećemo imati pad. Rekao sam da za sad ne možemo GDP jasno predočiti, ne mogu ništa konkretnije reći o GDP-u, sem tu neku okvirnu ocenu, odnosno subjektivnu ocenu, ali račun teče pa ćemo videti, objavit ćemo do kraja godine prvu procenu i tako dalje.
Hvala vam puno na razgovoru. Naš sagovornik bio je dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija U središtu pažnje, ekonomski trendovi i prognoze 2020-2021. godine, u kojoj su govorili dr. Aleksandra Tomić, predsjednica Skupštinskog odbora za financije, profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, i dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Prijetno veče žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević, ostanite uz Radio Beograd 1.